kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fano romo sambataf dirbat galgala kesa sala ma folakka angasa sadit saganta satellite nile satin tamsas ammajal qaba Fagof dhiyoorra saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Barreessa dureen tokkummaa mootummootaa Antonio Guterres ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo waliin wal arganii jiru. Jijjiirama gaarii yeroo ammaa kutaa gaanfa Afrikaa keessatti argamee fi rakkoowwan ammayyuu jiran attamitti furuun akka danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araarri argamee bu'a qabeessa ta'uu fi nagaaf tasgabii kutaa irratti waan gaarii akka fidu barreessa dureen tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Isa kanaafis ta'ee Eertiraaf Jibuutii gidduutti mariin akkatti fufu gochuuf yaalii Itiyoophiyaan gochaa jirtuuf hundumaaf iyyuu tokkummaan mootummootaa deeggarsa akka godhu Guterres irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ministirii Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmoota Afrikaa fi Ittaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tibor Naaji dhimmoota Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan nugusuu dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jiri irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaa alaa Ameerikaa damee Afrikaatiif ittaanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tibor Naaji jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabwee fi Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraatti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettee turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to
Tarkamfin Dr. Abiy Furataturan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalame ture kanneen itti qoosanis ni turan olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaaf banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu uummatatti dhiyaannee uummati nu keessaa haa filatu jedhan kuni ilaalcha uummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa poolitikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerraa. Guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees waliigaltee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishinaa daangaa addunyaa Eertiraa fi Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tibor Naaji sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen ittiin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tibor Naaji addeessanii jiran.
Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan arra gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaa fi kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Har'a hoteela ilillii keessatti dhaaboliin Oromoo shan jechuun adda bilisummaa Oromoo, Kongiresii Federaalawaa Oromoo, adda Dimokiraatawaa Oromoo, ABO tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa Oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee Finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa Finfinneef Buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata Oromoo irratti ka qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa Oromoo qabaniif konkolaataa Oromoo mancaasuu, huccuu aadaa Oromoo uffataniif kanneen afaan Oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaaluu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan adda bilisummaa Oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa Oromoo umriin waggaa 6 irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan ka qindaa'eef humni of ijaare jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻን ነሙማ ራፈጎ ተይኩም ኦብሰ ነሞ ተሄዱ ቆርማ ተከሰገልቼ ጅራ። ጎቻ ከነ ዱባ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞፍ ዲሞክራሲ ተይጅራቹሳ ከነሙሊሰን ረጋለን ሄዱን አርገመን ይጅሩ። ከናፍ ጎጫ እኙማ ከኛ ረት ቂያፈተ ከና የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምባላ ለፈኑ ተው ከኛ ይብሰጫ ጎጫ ከነ ከራወተኒፍ አደድሩማዳን ከንሆገነን ነሞን ዱንፋፍ ገሬለን ሙርቲ ተከጥያተን አከሱመስሞ ኦላንቱማን ሴራ ከምርከናው ጋፈና
ፍንፍኔ ከንላሌኒስ ኢብሲዳቦሊ ከና አከሙልሰት መጋለቲን ከን አርገምቱ ዱር ግዱገለ አመንቲ አዳፍ ዲነግዴ ጎሶተ ኦሮሞ ቱሬ ሃታ ኡመሌ gosoonni Oromoo kun humnaan akka badan taasifamu kan amanan dhaaboliin siyaasaa shananu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ድርጅቶች ፍንፍኔ ትናንትም ዛሬም ወደፊትም የኦሮሚያ አካልና የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት የሚል ጽኑ
ከናፍኑት ዳቦን ኦሮሞ ፍንፍኔን ከለሰስ አረስ ገረፉል ድራቲስ ቃም ኦሮሚያ ፊ መነውመት ኦሮሞት ከጀሩ ጀኖ ጭማቀምና ፍንፍኔን ሴናዳንስ ሴራንስ ከኑመት ኦሮሞቲ ከናፍጋፊም ምርጋው መን ኦሮሞ ፍንፍኔ ረትቀቡ ኦሮሚያራ ከንቀቡ ጋፊ አባብዩ ማራ አደባፈሜ ከንላለሙሚቲ ከነጀቹንሞ ኡመት ኦሮሞቲ አለ ከብራን ከሰንጅራቱ ጀቹሚቲ
መጋለቲን ጀራኖ በበቀላን በከጅረኛ ሰባፍ ሰብለሞታ ዋንታቴፍ ኡመት ምርትኑ ምርግሳኒ ከዱንፋስ ታይ ገሬዳን ጉቱማን ኢሳኒፍ ኤገሙን አከረጅራቱ ከንወል ነማጋፈቺሱሚቲ ከናf ምርግ ኩን አከ ኤገሙf ኑት ዳቦሊን ኦሮሞ ቆደ ገመከኛ ንባና ጀዳን ኢብሲሱን ይትደበሉዳን ዳቦሊን ሲያሳ ተኮ ተኮ ምርግ ኦሮሞን ፍንፍኔ ራቀቡሃሉዳን ኦሮሞf ኦሮሙማ ፍንፍኔ ከሳቡቀየ አከበው አብጆቹ ረደርበኒ ቀበተማዳን ኦሮሞf ቡልቺንሲ ኦሮሚያ ፍንፍኔ ከሳ ሃበው አደኖ ጀዱ ወልተጂት ቀበተኒ በውሳኒ ኢብሲኩን በክስሴራ ሁምኖን ኩን ገልማ ከብሮ ገልማን ገው በርባደንስ ከቀበንተኡ ኢብሲች ኤሬራ
ከዚህም በተጓዳኝ በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ሌትና ቀን ደፋ ቀና ሲሉ ይታያሉ።
ነገር ግን ከተደበሉዳን ኡመት ኦሮሞፍ ኡመት አማራ ግዱት ሸኪነ አኩማሙ አልከኒፍ ጉያ ኦሊቭ ገዱቱ ጀአኒ አርገሙ ሃተው መሌ ጎንኩማ ትምልካን ኡመን ኦሮሞፍ ኡመን አማራ በሮታ ወሊን ጅራተን ይጅሩ ስርነ ባይሬ ደበምሲ ሱዳ ወሊን ቀፍሳኒ ወሊን ወሬገመኒ ጅሩ ጅጅረ መረብየቲ ከሰት ዱፈርገምሲ ሱፍሌ ኡመን ኦሮሞ ኡመን ማራፍ ከነምብሮን ጉማቾ ላናቀቡ ሁምኖን ኩን አፋኒን ተኩማ ኢትዮጵያ ለለባ ኦጂ ዳንገሩ ኡመተ ገርገር ዲጉፍ ቢጀቲ ድሬ ወራናጎቹፍ ማለቀ ጉዳ ረመደኒ ሶቾ አጅሩ ከናፉ ኡመን ኬኛ ነጋጃ አለቱፍ ጎጭ ከናፉ ኡመን ኬኛ ነጋጃ አለቱ ጎጫ ከነፈሸል ሲሱዳን ቢየሳዲ ገሙራ ነገኛ ሳስ ቦራውራ ኦልቹፍ ቆደ ገመሳ አክጉማቹ ወምቸደ በርሲና
ኢብሲዳ ቦሊ ኦሮሞ ሸናንኩን ሰባይ ማሊን ኢትዮጵያ ረሄዱን አካታ አትሳን ወልትቡ ኢንሰሰነ ገባ ሳቱራን ካን ኢትጋፈታምኒ ኢትሃንቀተ ቱሬ ጀዳን ከሱማ ወልትቡ ኢንሰቡራዩ ከሰት ኡማሜ ከለቲራ ማክሱዳን ፍጢንሰ ጎሳ አከፈካቱ ጎቹፍ ደደመቂንሲ ባላፈማን ገገፈሙሳ ኢብሱዳን ጎቻ ሰነ ባላሊፈታኒሩ qaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru kadeggiraniif cawumsi geggeeffamaa jiraachuu isaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa cawumsaa jedhu ilaalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች ባሰት የብር ኖቶች ዜጎችን አታለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ፍለኑ ወለባን ድርጉመን እንጂ ፈጆ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለም ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወሊት ቡይንሰ ሰባፍ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደ ጠብፈከ ሱዳን mootummaan cawumsaa hundeeffamu waamicha dabarsuudhaan dheebuu aangoof qaban guuttachuudhaaf fiigaa jiraachuun isaanii ifatti mul'ataa jira. Haa ta'u malee amma akka mul'atutti mootummicha cawumsaa keessatti humnootiin hammatamuu qabanii fi qooda mootummaan cawumsichaa qabaatu irratti waliigaluun waan nama danquuf biyyattii gara rakkoo hamaatti geessu mala yaaddoo jiru qabna. Kanaaf waaltaaleen amma jiran akka hiraatti sirriitti akka hojjetan gochuudhaan filannoo amanamaaf walabaan dorgommiin geggeessame cawumsa gara dimokiraasiitti geessu qofa kan deeggarru ta'uu keenya ibsu feena.
Gamtaadhaan ibsa kana kan kennan dhaaboliin kun sirna federaalizimii gosarratti hundaa'e ka deeggiran ta'uuf kun immoo akka tumametti hojiirra waan hin ooliniif mormii kaasisuusaa tuqaniiru. Federaalizimii kana humnoonni morman yaada ofii gama nagaan akka adeemsifataniif murtii dhumaa uummataaf akka dhiisanillee gorsaniiru. Ibsa sana kan kennan dhaabolii Oromoo shanan haa ta'anuu malee qaamaan kan argaman adda bilisummaa Oromoorraa obbo Qajeelaa Mardaasaa, adda dimokiraatawaa Oromoorraa obbo Diimaa Naga'oof, obbo Baqqalaa Garbaa koongireesii federaalawaa Oromoorraa turan. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Expo yookaan agarsiisa irreechaa kan meeshaalee aadaaf seenaa duudhaa Oromoo irratti agarsiisaniif gurgurtaaf dhiyaatu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti fulbaana 11 irraa jalqabee hanga fulbaana 19tti deemsifamaa jira. Sagantaa kana dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaaf giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan qopheesse Muktaar Jamaaltu bakka sanatti argamuudhaan akkanatti qindeesse.
Asham harka fuunee dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa amma kan jedhu giddugala aadaa Oromooti. Giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti Expoon Irreechaa yookaan immoo agarsiisa meeshaalee aadaa duudhaa fi akkasumas immoo seenaa Oromootiin wal qabatan jala bultii Irreechaatitti bakka tokkotti walitti dhiyaataniitiin dhaabbileen garaagaraa akkaataa bittaadhaaf akkasumas immoo daawwannaadhaaf beeksisuudhaaf illee itti danda'amu irratti asitti dhiyaateetiin jira. Isa kanallee kan dhiyeessan dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa biiroo aadaa turizimiitii fi akkasumas immoo giddugala aadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan asitti wantoota hedduutu qophaa'eetiin jira. Kanneen asitti argu keessaa tokko amma dunkaanni keessa jirru bakka qomeen yookaan ammoo tiishartiin atileetii Fayyisaa Leellisaa itti gurguramaatiin jirudha. Mee maqaa keessanii fi maal akka hojjetaa jirtan natti hima?
Adde Galaanee Abarraan jedhama. Tiishartii simannaa goota keenya atileetii Fayyisaa Leellisaadhaaf qophaa'e as bakka egzibishinii uffati aadaa meeshaaleen aadaa nyaati aadaatti dhiyaate kanatti Oromootu wal ga'a. Oromoon akka bitatuusa gurguraa jira.
Ulfaadhaa galatooma. Egaa haaluma kanaan bakkeen biraallee hedduminaan keessaayyuu meeshaaleen akkasumatti ammoo bakki nyaata aadaallee irratti gurguramaatiin jiru jira. Fakkeenyaaf amma asitti nyaata aadaa bakka itti gurguramuudha. Nyaata aadaa garaagaraa kan asitti qopheessee dhaabbata Kembooni Cuukoo jedhamuudha. Nyaatota aadaa garaagaraati kan amma asitti argaatiin jiru. Mee maqaa keetii fi maal fa'aa akka qopheessanii dhaggeeffattootatti nu himu?
Maqaan kiyya Rabbifan Asaffaa jedhama. An dhiyeessin immoo cukkoo, qorii, dhodhoboo, dhadhaa kana dhiyeessinee jirra.
Gabaanoo maal fakkaata?
Gabaan omaan jedhu hunduu dhufeenurraa bitaa hunduu aadaasaa beeksisuuf dhufaa jira jechuudha.
Galatoon ulfaatu dhufayyaa ta'e. Tole dhaggeeffattoota keenya amma immoo gama dunkaana biraatitti dabarreerra. Dunkaanni amma jiru kuni ammoo keessattiyyuu faayaalee calleedhaan faayaman akkasumatti ammoo wantoota hedduu gogaarraa hojjetaman kan aadaa Oromoo agarsiisan hedduutu asitti jira. Inni gama biraa ammoo gama alaatiin suuraalee garaagaraa argaa suuraalee gootota Oromoo argaa. Fakkeenyaa fi suuraa Laggasaa Wagiin argaa suuraa Baaroo Tumsaan argaa suuraa Jeneraal Kamaal Galchuun argaa suuraa Eebbisaa Addunyaan argaa akkasumatti ammoo waan baay'eetu jira.
asura usmayo musan arga namoni heddun dufani sinenille bitachutti argamu me warra dukana kanamo olsene dubisna akam jirtu naguma
nagagala ta faya jirtu
me enu sinin jada makake san wal habaru malfa qoppe sitan gabani mo mal fakkat
makan ko birketa addasan jada ma nanno addisu gebe arrannu fe gaban baye bareda da walin duma qoppe sine jirra waqayyo nagalatu hada kenya mulliso fasbane jira
me mal fakkata hala kanan hala kesayu jalabulti irrechatti hala kanan baratametni akkanati qoppe sun walitti bakka tokko duftani hala kanan qoppe sun egerefo mal rabaratta
egerefo am gudda rabaranne ragara fulduratti garu baye gudda ta dai yada baye tigamade jiran karako
jabadda ulfada fayata
galatoma
tole wanna majaibu expo irrecha kanarratti uffata ada akasmata mogara bra qofa sontein oda hundatu dufetinin asitti dihate kesayu biqiltu oda dabametinin gama fulduratti bakka fedetti namni biqiltu danda'u akadabu danda'utti da kan dihate memmo warra biqiltu oda kana bira mo dufnetinin dubbisna memma kake sanifi esata ka qoppe sanifi dannati ma
zinawata kalan jirama bufata biqiltu suba sabata de gasamut manu gode marami ajirutti qoppe sene
biqiltu oda kun amman qabata kana dura yalame jirame hala kana monti ma
yalle tu jirra wajira presidenti oromia ke salle akuma kenna genne tu dabbatera nanno addaddatti si dabbatera ufanni obodi kudaya sille hotel sani resorti sodare sani fille nura bitani du nanno matokko akasma wajari dargaggof sporti oromia alle angate nura bite tu ana ana ratukko to kurabsera parking odalle to undai mallato mata oromo ti to babal ate sayo nuti tikitu nukase malato kenya da muka ajaibati muka hoda taida babal da chusa kesa to tondum tikenya gei tabanne
ulfada galatoma
sinde gudda galatoma ulfada
tole da ke fatota kenna amma moga madunkana birati da barre ra dunkana amma argu kanatti ammo ororo na narga akasmatta ammo bobocan kan qopahe oda dafi tartan oromia alle asitti qopahe tininjira chuucolen qopahe ra kesayu jolen qerron kan godattu qopi matatti godata mulle bifa garagaratin qopahe tininjira uffanni ada kan dubarti kan dira hoti gurguddati kase tinin hanga kan shamarran uffatani titille edduminan namni bibbitachu tijira memmo warra dunkana kan ammo kesa ne tinin dubbisna me makake sane fi dabbani ke samalaka jada murtima
sina gammadi ti makanko dabbici makumakotin jira sina kan jada jira shiro meda waya dirale no janna bayinna rafsina icho
hala kana walit dufani bakka tokotti me shale garagara ada walqabatan ihe sunkuni chor inni qabumai
baye na matula carra gudda carra kun argamen be ko sin dura anis ti dira tirma den be ko carra kana kana ratte baye na matula amma namoni barajuru bazarin asin dura de famen be ko bayinna ni ada romora ti kan juru amma af garu baye namatula
ufadu galatom
esse galatom ayana gari
tole dage fatota kenna me amma mo gama warra dibbita tajira ne timmo haajeenu me makake natimi me
ani makan ko bontun jedama
me mal goda jirta mal bita tajirta
ufata daro man bita chu rechi wan yate ayana recha ratu fadede mo jecha ufata kana bita chu fen kuno bakka sajira
jabatu galatom tole gama biratin immo asitti kitab mille gurguramutti jira namota kitaba bitataniti ni inde majiran kesa ammo namota ko argade jira me makake TV malaka bitatte monati
makan ko yusuf abdurade jira ma amma kitaba bai dafa wannan ma do hevis dura kitaba bitatte fi argade ra kitaba ma kaya da ko ti argade kici ti gagina da kitabni bitatte ra
tole ga dage fatota kenna wantota bitamu fi gugu wantota agarsi sa fasitti da ta yeddu isin da wacci sinet ni jira amma mo kama ko pesito saganta kana hojige gesitu dabata beksa masarat daba ti ga gesitu kanta ti masarat daba ti da masara ta kam naguma
magara kam jirta kam ba bitatte
hanille ho manje duwa bibbitaddeera kesatu me export recha kun kan jalqabate yani kun akamitte e galte mal mal mosi bilka e mal tsiya
ga yadicha ugala man rati kan jalqamne ugani haraiga barbi gada ugala man dra hala jira ala treni dakki rakkota udan da jechuti ojechun dande ni kan negenya sun ya dessa tro ugara sawa kanan baranti darbe baye na tole da baye gamadeira warre na stidu mangaru baye rabu fatanira na wodu bisita imbe kwani gaban sa baye ho ada kan barad fo rabbi jede kana tsala namoni ne mutanno barana namota sira tirmatan kana na ita gaunat fakka
fakkaata miidiyaaleen adda addaas gabaasaati jiru baay'ee namatti tola. Namoota hirmaataniin alatti gaariidha garuu ispoonsaroonni ammas dhaabbilee gurguddaa akka baankii akka biiraawwan kun agammaa ispoondii goone gaafanneetti jira garuu baazaariiwwan adda addaa gaafa argitu duuba isaanii dhaabbilee gurguddaatu ispoonsara ta'uutiin haala kana caaleen akka milkaa'u taasisu jechaadha. Gama mootummaatiinis deeggarsi yoonuu taasifame kana caalaa hojjechuu ni dandeenya miirri Finfinnee keessatti mul'ate gaariidha.
Tole ulfaadhu galatoome egaa takutte gundoo haafte guddoo jedhanii kan bara hegeree kan caalmaatiin siif haa ga'u ati ulfaadhu galatoome asirratti.
Galatooma asinis barbaadu.
Tole egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa giddugala aadaa Oromoo Expo Irreechaa asitti qophaa'e haala kanaan isin daawwachiisne irraa kan isin waliin ture'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif raadiyoo maal ture ulfaadha galatooma bulaa horaa ayyaana Irreechaa gaarii
Finfinnee investoroota dhaabbata mootummaaf walumaa galatti immoo dhaabbattoota 150 ol ta'an waan jedhan guutaniif lafa investimentii fudhatan irratti homaa hin ijaarre jechuudhaan lafa heektaara 100 deebiseerraa fudhatee jira. Kana laalchisuudhaan sooraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatama waajjira baankiif dabarsa lafa obbo Tasfaayi Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyufaarraa akkamitti lafi akka fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayiin?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'e bara 1997 eegalee ijaarame jennadhani biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennadhani namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas miidirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kana dippiloomaatiif biyyoota Afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan imbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas kan ta'an iddoowwan 18 kan addachitanii kun egaa walitti iddoowwan 143. Kana addiin kan walqabatee liizirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee duriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa agam guurtan? Agam ballatti?
Waliigala lafa heektaara 412.6 jechuudha lafti isaa. Lafti kun dhaabbilee 154 kan fuudhamedha. Akaakuudhaan akkuma nama ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti ijaarraa jedhu warri kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti ijaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan jiran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti proposaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laatameefidha. Garuu amantaa sana booddeetti hambisuudhaan itti hin fayyadamin teessisaa kan jiranidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam rakkata raaje de fudat hiye sagam rakko ke sabaf na je de fudat ga faso kana mori agam ke sar ganna je
project to sabur guddo da kami fudata mani real estate wana dadati media center da fitti faye da mu kami tin ejeta ne guddo wani da dalli fanna sharatani ejini nis kawal qabate oji wani ejeta mu kana mota fudata mi ga kuni enna ba karaba je ta tin lalam qabshi insa qabshi gudda da kanin mitau karshisa sana oligaru biyatti keset wantinni politically rakko wani adadda jesisi akal nigiru socially fimo rakko adadda akanni kunname jiru ekira akuba kanas namota oji dabe yille oji kesa gashu da dini wal qabate rakko wan gurgudda dachu da kanni mudate jiru kara kuni fi tabawu tabu sati jettu ko fai lafa ektara so demia fur ala fudatu erato di majeta mu fi biyatti dafi sinno galin migash akuma kanas baredinu ma magalati filiam ma makanni darba cisata akuma kanani lobata mudandaye to dana mota lakko sanama amma takane ne kawu ba ni tejo sana alam mo latti sama se ne taun sama tanza bizi dawlisi sammu dawlisi wa baaje ni gala balle se da kan jire to
warru hun e salla fa fudati
latti kun kan ni fudata me akuma biyatti ga fi sinne ni magala guddo da magala guddo kana ke sa moddo wangur gudda jada mani de kaman wa kapiasa piasa city center jada me don ni samu tokko midro ethiopia dan kami fodata meta bare metra kuma soddomi sadir tibashani kudafur lafatau da kan fodata metre
midro kifmo
tiku niga magala gidditi tolu madanga e kan taadure buru matti koshi tikani lafarata ayiru swante kun magala kenya fokisi su ke sotle gar bare tu ke sotun tain fokisi su ke sotle kan nige ba ajiru tu da zero kana lamata iddo sanarat namoni kan andurale tajajila daddar gataturan ak argachu sindande nya dange ejira su ke sotoma wo unti to kolle ke sotita antu bewante waggotan kana unda tajajila male lafatai akabiyati mo lafake nya sagudarachu makuma kana mo kara Mexico se nanno o tajbare de damu sonas yo lalle kuma kana lafa real estate as irata jenna dani kamfuda ta metre da inni gara kare metri kuma ja olida kare mitau ma lida ka tsula ga tamake ka da kan mijiru kuma bara sagal da ni torba ka da danga yi kuma da kan mitai ju pharmacy u kan jada mo bole ke satti la industry da kan lafti fuda ta ni bara sagal ta ni torba sa kuma kana are ne ektara sagalin tuka afuri olla fatai akuma kana masene kan jiru fi tajajila to kolle biyatti da fadin kenne garu project to tanamma dubata jiru zamo gae guddan kane gamu ture to dakabiyatti kun kuniga biyarratti economically gudda ku fati agarti se to kai jiru socially sinno akuma kana rakko gudda da kan ni sibe jibe ke ibba karate ko tun tayin karaba ye da kan ge si samira ne ke ekari ibba free ko dalla ma to kanja kuniga akuma kan ti banke ne si sanik magalo ta biye ke nya ke sotti jaraman ke sa akama gala tikka to ko tilala mu danda ke kunum ti mata an jaike
wada kalafati jal qabdani tunu ji jal qabamo tanuman dumatti sino
kuni kan ummanni hundibe ku daddon kuni namme nu hundibe retti kana saature da ummanni na gala sin finne tokolle lafti min be ngi retti da kana kaisa gana tisu fa lafti kuni kanan kan abba tutun da kuni dursa ke nyamma kana tanses gandota magala to makuta magala an fin finne qabdi kuta magala ku dan qabdi kuta magala ku dan kana kaisa timo gandota fi anale le head of kaisa qabdi wante na namota gurme sudan ummatatte if sudan umman kan wargare wankana tera alumma akanni satlu fi laftikun lafti akuma dubatam lafti lafeda lafe sotay kanammo ummanni akakana gatti oji gudda ojjetu da ichu da kan jetti barbanni ummanni kana satilade matana ni tarkanti kudachu da akabul tinta magala tisatau akawajira dabarta fe danki lafati de wantinu dange sungiru wetto lafti kan ummata motummani nega ummanni mo kan saati wanta yefi tumsa gudda no ummata ka barbaada mette
obbo tesfaye tilawun bulchins minfinne titgafatama awajira banki lafati fi dabar salafati guddo galate fannana gan nubula ansora ala khayti
Thank you.
Radioon Sagalee Amerika sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice!